Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon daurigas cun Thomas Schmielik el sendaron au prelegaron pri la activezoi de Edmond Privat rilate al Pol Lando. E mi memorigas, se vi ne audis, au se vi ne bone memoras, pri la pasinta el sendoi, che ni rapportis che Edmond Privat voyagis en Pollando por rapporti, por gazetoi, sed che li ne contentigis nur rapporti pri la factoi. Li samtempe ec agis favore alla liberigo de Pollando. Cai versaine estas pro tio che Pollando ne travivis la saman sorton che la Baltai landoi, char Francio jam interconsentis che Pollando estu nur provinzo russa. Edmond Privat ne nur redactis gazetarticoloin, li ancau scribis libroin, ca eble pri tiui libroi vi parolu, Thomas Schmielik.
Dankon, vi devas compreni che oni ne plu permessis al Privat aperigi siain articoloin in Francio, do Privat trovis pli effican rimedon por disconigi siain contribuajoin. Fakte li collectis same publicigitain kiel ne aperigitain en Le Temps rapportajoin, kiun li eldonis en Journal de Genève, li collectis kaj presentis en la libro La Pologne sur la Rafal, ni traduku en Esperanton, Pollando sub tempesto bato sub stormo, ne. La antauparolo, kiun li scribis oktobre de 1905, pruvas la finfinan kristaligion de liaj opinioj politikaj. Rememorigante plurain avantagioin de la poloi, inter alie plenan de toleremo rilaton al nes samreligianoi cae judoi, cae chargigante per culpo la naibara in statoin che ili dispartigis fine de la decoca iarcento la renascigiantan respublicon li constatis. Vi citas, la occasonta congresso de la potenzo statoi devos doni honoran oferajon cae rebonigi tiunci eraron renascigante Pollandon same kiel Belgion, por la esto sendependa cae unuigita. Giraitas regi sin memstare, gia sorto ne estas solvo russa, problemo germana au austra afero, tio estas decido tut Europa, tiel diris Privat. La brosciuro de Privat baldau malpermesita cae confiscita en Francio trovis grandan rekonon sur la pola tero kaj inter polaj elmigrintoj. La pola Nobelpremiito verkisto Henrik Sienkiewicz, la aŭtoro de Quo Vadis, kiu konatas en tuta Esperantio en majstra traduko de Lydia Zamenhof, sendis al la aŭtoro vortojn de la varmega kaj elkora danko. Dume januare de 1906 la pola afero kiel problemo politika denove revenis al la unuaj paĝoj de la plej gravaj francaj ĵurnaloj. Pere de la svisa kaj itala gazetaro la francoj sciiĝis pri la planoj de la centraj ŝtatoj koncerne Pollandon. Ili malkvietigis la publikan opinion kaj la franca gazetaro komencis ardan kampanjon kontraŭ tiuj planoj. Per sia brosciuro Privat turnigis al si la attenton de la contrauzarai cae naziliberige pensantai rondoi de la polai elmigrintoi, arigintai en la comitato de la libera Pollando, en ciu plei gravan rolon ludis doctoro Bolesław Motz. Li ecligis proxima in rilatoin cun la autoro de La Pologne sur la Rafal, cae inclinigis lin al lancio de la nova campanio favore al Pollando. Poste doctoro Motz diros, mi citas, lau la opinio de la comitato, la agado de tiu energia, sprita, cae ne attentanta pri obstacloi giornalisto, donis extraordinare positiva in resultoin. En la dauro de tri monatoi la articoloi shutigis kiel el la corno de la abundo. Fino de la citajo.
Estas tre interesse exameni la sintenon de la grand potenzoi tiam. Francio tre timis la sendependigon de Pollando, char gi povus instigi colonioin sendependigi. Ni memorigas che Algerio ancao emis al liberigio. Do tiui granda imperioi ne shatis vidi landoin renascigi. Pro tio ilisis vere contrau cio tio, ca ili jam dividis la mondon. En belai paroladoi, oni parolis pri la liberigo de popoloi, sed kiel ni vidis pasin semaine, oni provis comprenigi al Priva che tu esis nur por la fasado. Sed Edmond Priva ne nur ricoltis, ni diru, helpemon fare de la poloi, estis versaine diversai tendensoi, ca esis anco tendenzoi en l'articoloi mem de Priva, kiel vi yes. Povas resumi la situazion.
En tute Priva aperigis sub diversai nomoi 17 articoloin en 7 Parisai giornaloi, en la Catholica, la Liberté, en la Burgia, l'Information, cae l'Eclair, cae en la Maldextrulai, le Radical, cae l'Humanité. Precipe viglan cun laboron li ecligis cun la organo de la Francae socialistoi, kie li scribadis sub la pseudonomo Po d'Orange. Cun laboron cun l'Humanité ebligis al li la nepo de Carlo Marx, Jean Longuet, unu el la eminentai quancam cedeme agantai gvidantoi de la Franca socialista movado. Tio ne estis hazardo, char la Rolanda pacifismo de Priva al proximigis lin tiu tempe pli alla socialistai ideoi cae agado en la spirito de la dua internaziezo. En siai articoloi Priva detale priparolis la germanan politikon en Pollando. Li montris la germana in gestoin rilate alla popolo, alla pola popolo. En conduco de la pola lingvo en lerneioin, malfermo de la Varsovia Universitato, organizon de la comunuma autonomio, la centrae statoi, sur base de la exemplo de Galizio, cae liberala vecanta simpation ce la poloi politico de Austrio, esperigis ilin pri reconstruo de la lando, pri havigo de tia politica statuto cian posedis Hungario. La celoi de tiu lerta, intelligenta, ciel definis Priva politico, estis clara. La germanoi volis allogi polan recruton, lau Priva el la territorio de la exa pola reclando, estis eble en bataligi ancorau 400 to 600 thousand da soldatoi. Tio estis granda dangero por la alianzanoi, cui devus fari cion eblan, cae ne allasi al tiu cio casontajo, cae contraustarigi alla germanae complotoi. Gis tiu momento Priva scribis cae pensis same ciel la tuta Franza gazetaro, precipe tiam substrecante la novan minacon por Francio cae giai subtenantoi. Tamen li ne contentigis nur per tio. Antau cio li clopodis vidi la polan aferon tiel ciel gin vidas la poloi mem. Li dividis cae comprenis la gioion de ciui poloi che postiom da iaroi iliai infanoi povas finfine lerni en la gepatra lingvo, cae denove flirtas la malnovai naziai standardoi, cae cies oculon gioigas la simbolo de la blanca aglo, la simbolo de ciui poloi. Mi citas, ilia deviso estas comprenebla, Pollando por poloi. Pro tio che ili desiras al sia lando sendependezon, cio estas tute natura cae justa, oni ne povas riproci al ili.
Lo diro de Edmond Priva.
Yes. Cun tio agordo devus calculi ancau la alianzanoi, tio estas Francio cae Rusio, cae compreni che la pola problemo ne estas interna rusa afero, sed gi havas internazian caracteron. Laula opinio de Priva, la plei bona rimedo por vanigi la germana in planoin estus la malsecreta declaro turnita alla poloi cae parolanta iene. La kvar alianzo batalas por ili, kiel por Serbio cae Belgio, cae che ties decida intenso estas renascigi Pollandon kiel staton sendependan cae unuigitan. Tio estis compreneble propono de Priva. Por tamen entrepreni la riscon de la contrau germana batalo, ce la rivero Vistulo, la polai patriotoi devas esti convincitai che la Occidento subtenas cae acceptas ilian naciliberigan strebadon. Fin fine, argumentis Priva, la existo de la sendependa Pollando farigius mult signifa elemento por firmigo de la Europa equilibro, cae ec donus profitoin por Rusio, cium Pollando, ciel bufrostato gardus contra la germanae influoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontain sabatoin in daurigos nian presenton de la activezoi de Edmo Priva rilate al Pollando cae ties sendependigio. Parolis Thomas Schmielik cae Claude Gacon. Gis reaudo.